Gepli aradatyk radiosyna gadyrly dinleyijiler, habarlar günnelik programmamyzy dowam etdirýär. Gepleşigiň indiki 25 minutunda. Azerbaijanyň hem Ermenistanyň prezidentleri Germaniýanyň Münhen şäherinde duşuşdylarkem, daglyk garawar meselesini maslahatlaşdylar. Köp ýyllar bäri dowam edip gelýän problema boýunça nähili öňe gidişlikler bar. Bu arasında maglumatlar berer. İran öz yadro obyektlerini bolmagy mümkin hücumlardan gorumak boyunca harbi hava güýçlerinin türgünleşik okuwlaryny geçirýär. Bu temadan maglumatlary Awganistanda korrupsiýaga garşy göreşem onuň problemleri barasynda aýdylýany diqqatyňyzy öýdürler. Paýtagt Aşgabatda vilayet merkezlerinde täze teatrlar gurulup, käwirniň durky täzelendi. Emma olardy görkezilýän oýunlara tomoşaçylar köpçülük bolup barmaýarlar. Näme üçin? Aşgabatda Kawarçymyň raportyny dinlärdiňiz. Türkmenistanyna ýurt içine ziyarat kim siýahat dowam edýär. Ziyaratçylar Lewap vilayetine baryptyr. Lewapda Kawarçymyň gurrun berer. Programmany Pragada studiýadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýar. Azerbaijanyň prezidenti Ilham Aliyev, Ermenistanyň prezidenti Serge Sarkisyan Germaniýanyň Münhen şäherinde duşup, köp ýyllar bäri iki ýurdun gatnaşyklaryny ýoga çykaryan Daglyk Garawag problemasyny maslahatlaşdylar. Öz wagtyny iki tarapdan 30 000 adamyň ölümine getiren uruş boýunça bir duşukda belli bir barlaşyga gelmegin kynlygyny, ýöne öňe gidişligiň bardygyny oňa gatnaşan beýleki ýurtlaryň wekilleri bellýärler. Dolaraq maglumatlar bilen Ak Murat Gürgönli tanıştırar.
Ilham Aliyev we Serge Sarkisyan owul bilen iki çäk duşdylar. Soňra bolsa Minsk toponyň ýolbaşçylary bilen görüşüp, iki ýurdun daşary işler ministrleriniň maslahatyna gatnaşdylar. Ýöne gepleşikleriniň jekmejegi hakynda doly maglumat ýaýradylmady diýip, Azatlyk radiosynyň Äzeri gullugynyň jurnalisti Münhenden habar berdi.
Azerbaýjan we Ermenistan prezidentleriniň Atatürk Minsk grupynyň ýetirilerini hem birlikde görüş devam edýär.
Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Minsk toporundan Garawag meselesi boýunça Fransiýaly araçy Minsk toporuna ýolbaşçylyk eden Bernard Fassey 4 sagatlap dowam eden gepleşiklerde öňe gidişligini barlygyny, ýöne muňa garamadan henizem bu topor problemanyň çözülmegi galanyny aýdýar.
In Moscow, Paris and Washington, our governments
Moskwada, Parijda, hemen Washingtonna uruşun bir çözgüt bolmajagyny biziň hökümetlerimiz hasaplaýarlar. Sebäbi problemalar uruş bilen çözülip bilmez diýip Minsk toporuna başçylyk etgen Fassey aýtdy.
Because war, no solution.
Garawag meselesinde iki döwletiň prezidentleriniň 6-njy tapgyr duşuşygy Germaniýanyň Münhen şäherine bazar günü geçirildi. Azerbaýjanyň we Ermenistanyň daşary işler ministrleri Mehmet Yarov we Nalbandyan Afinada maslahat edecekler. Fassey ýene bu mesele bilen bagly şeýle dedi.
Of course in the same time the discussion allowed the presidents and we
Elbette şol bir wagtyň özüne geçirilen gepleşikler prezidentlere hem bize bireýem çözülmeli problemalary anyklamagy mümkinçilik berdi. Ýöne möhüm mesele problemalaryň çözülmegi üçin bizden haýyş edilmegi ähmiýetlilip Fransiýaly diplomat aýtdy.
Instructed to resolve these problems.
Minsk toporundan bir mesele araçılık etken Amerikanın Birleşen Ştatlarının diplomat Robert Bratke Volta bu arada şeyle dedi.
I think today what was impressive was the way the two presidents worked with us.
Bu iki prezidentin bile işleşmek baradaki gepleyiş ehini menni ayratin tesir alırdı. Oların gepleşiklerin çınla kayılığı hem çunluğu, şol bir vaktin ödünü kıyın hem cedelli meselelerini maslahatlaşmağı bolun istekleri, Bu prosese täze koşulan adam hükümünne menne diýsen täsir galdyr diýip Amerikan diplomat aýtdy.
That is what impressed me the most.
Fransiýanyň daşary işler ministrligi munun ogul Aliyevim Sarkisyanyň duşuşyna şu aşağıdaky meseleler hakynda maslahat ediljegini ma'lum edipdi. Birinciden, Daglyk Garawag töwereginäki basylyp alynan yerleriň Azerbaýjanyň kontrolluğuna berilmegi. İkinciden, Daglyk Garawagyň howpsuzlygyny hem awtonomiýasyny kesgitleýän wagtyň statusyny belli edilmegi. Üçüncüden Ermenistan bilen Dağlık Qarabağı biriktiren koridorun yapılmağı. Dördüncüden urş ziyararlı öy öğdarlarının cüda düşöllerin öylerine dolanıp parmaklarını üpçün etmek. Beşinciden sevitte parahatçılığı koruyan güçleri yerleştirmek. Gepleşikler uzağa çekiverse urş varyantının sayılanıp alınmanın mümkününü Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev aytdı. Yöne Minsk toporunun başlıtanı tarapları urştan kaça durmağa çağırdı. Azerbaycan ile Ermenistan'ın arasında Dağlık Qarabağ davası 1988-ci yılla Ermenistan'ın Azerbaycan'ın topraklarını sozmağı bilen başlanıpdı. 93-cü yıllaki Ermenistan'ın hücumine Dağlık Qarabağ bilen onun töwereginäki 6 şäherdir rayonlar basılıp alındı. 94-cü yılla tarapların arasında açıklar yatırmak hakkında şertname kol şekilse de problema heni bunu çelliği çözülmeyen geliyar. Baku urş zirarlı 1 milyon çemesi adaminin öylerinin cüda düşündüğünü aitler.
Dağlık Qarabağ probleması boyunca geçirilen gepleşikler varadaki malumatlar bilen tanış oldunuz. İran'ın harbi hava güçleri öz yadro obyektlerini korumak maksadı bilen ulu meçverli turgundaşık okullarına başladı. Ol 5 gün devam eder deyilip karşılayar. Harbi okullarda İsrail hem Amerika'nın Birleşen Ştatları tarafından yadro obyektlerine edilmek mümkün hücumları serpiktirmek boyunca turgundaşıklar geçirilir. Doğrulak malumat Muhammed Tahir'den dinlendi.
İran öz yadro merkezlerine edilaymağı mümkün hücumdan korumak için şembe günü ulu gövrümlü harbi türgünleşige başladı. Hava genişliği boyunca başlanan bu çare 5 gün devam eder. Bu harbi maşkın yurdun gün batarında geçirilenliği ve onun bu yurdun hava genişliğinin 3'ten 1 bölümünü öz içine alyanlık ediliyar. İran'ın resmi İrna Haber Agentliği bu harbi türgünleşigin gövrümünün katı ulu olacaktığına haber verdi. Tahran izgiderli harbi maşklar geçiriyar ve cedelli yadro programasını korumak boyunca öz harbi güçlerini barha kamil leştiryanlygyna aýdýar. Emma şeme güni başlanan bu harby türgenleşik İranyň howa kengişligini goramak boýunça täze döredilen bütewi harby topar tarapyndan geçirilýän ilkinji çäredir. Radio Ferdanyň habarçysy Hussein Aryan bu barada şeýle maglumat berdi.
The air defense in the past was not called.
Hava genişliğini korumak boyunca çareler mundan ön kuramaçılıklı amal aşırılmayardı. Mundan özel şeyle çareler hava güçleri ve Galiberti'de revolusiyanın sakçılar tarafından geçirilirdi. Sonki dövrlerde İran bu toparları birleştirip bütövü hava gücünü döretti. Şübhesiz bu İran'ın türlü idaralarını şolsanda yadro merkezlerini korumakı gözünde tutuyar deyip İranlı jurnalist Aryan aytti. Bu harbi türgenleşik başlamazdan öňe sira İran'ın revolusiyasyny sakçylar toparının yokarı dereceli yolbaşlarından biri bu ýurda hücum edilen ýagdaýynda İran'ın İsrail'e raketa atjakdygyny aýtdy. İran'ın baş ruhany lideri Ayetullah Hameneýiň adaw gelýän howpsuzlyk toparındaky wekili Mustafa Zulnuri 21-nji noýabrda İrna habar agentligine beren maglumatynda eger İsrail'in raketasy İran toprağına düşäýse Tahran'ın balistik raketalary İsrail'in paýtagty Tel Aviv'in merkezini nişan alır dedi. İsrail ve Birleşen Ştatları İran'ın yadro programasını devam ettiren yağdayında bu yurda karşı harbi çare görecektiğini aydıp haybat atıyarlar. Gunmatar yurtları İran'ın yadro programasının yadro yaraklar yasamağı gönüktürlendiğinden şüphe edilyanlığına aydıyarlar. Tahran olsa bu programanın parakaçılıklı maksatları eğer yandığına aydıp bu ayıplamaları reddediyar. Bu baradaki harbi türgünlenşik İran'ın öz az baylaştırılan oranını yanıca vurmak için daşarı yurtları iyi vermek barada Birleşen Milletler kuraması tarafından kullanılayan teklifi reddetmeginin izyanına gabat geldi. İran bilen onun yadro programasy boyunça gepleşikler geçirýän 6 güýçli ýurdun wekilleri Tahran'ın bu hereketinden özlerinin gowrunyň galanlygyny ma'lum etdiler. Germaniýa, Orsiýet, Birleşen Ştatlary, Hytaý, Fransiýa we Beýik Britaniýadan ibaret bu topar bu baradaky pikirini ýakynda Brüsselde beýan etdi. Ma'lum bolşuna görä adawlaýan ýurtlaryň wekilleri İran'ın yadro programasynyň öňüni almak baradaky aladalar boyunça ýakynda Brüsselde gepleşikler geçirdiler.
Siz İran'ın harbi hava güçlerinin geçiren türgünleşikler varadaki malumatlar bilen tanış oldunuz.
Häzir ýaş estrada aýdymçylarynyň ýagdaýlaryna ähilli.
Bir wagtyň häkimeti we onuň alp barýan siýasatyny wasp etmese, onuň aýdymlaryny telewizia we radio arkaly goýberýär.
Türkmen ýaşlary moda barada näme bilýärler?
Az keçenden tükenýän gaýlar az esasan hem olar gyzyl, kök, ýaşyl, renkli keçenden gowatsan tükenýärler.
Ýaşlar, eger siz işte temalar gazandyrýan bolsa, biziň gepleşigimizde siz ikinji güni aşgabat wagty bilen agşam saat 8:05-de 9:35-de çarşamba günü irden saat 8:05-de dinläp bilersiňiz.
Gepli Yaradatlyk radiosy habarlar gündelik programmamyzy dowam etdirýär. Ýakynda halkara Transparency guramasynyň dünýä ýurtlary boýunça korrupsiýanyň derejesi boýunça çap eden görkezjilerini Owganystan iň bir korrumpirlenen ýurt diýilip görkezilipdir. Şeýle ýagdaýda Owganystana Amerikan kömekleriniň geljegine ähil bolar. İkinji möhlet prezidentligi giýişen Hamid Kerdi gara işlerine ähili. Muhammed Tahir dinlädi.
Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň wekiller öýüniň spikeri Nancy Pelosi Owganystanyň prezidenti Hamid Kerdiýe münasip bolmadyk bir hyzmatdaş diýip baha berdi. Ol bu barada söýlenen sözünde Owganystanda anamly ýaran bolmadyk halatynda bu ýurtda harby hem grajdan maýy goýumyny artdyrmak baradaky çäreleri Kongresiň maliýalaşdyrmajagyny aýtdy. Ol National Public Radiosyna beren interwýusynda Owganystana goşmaja harby bermek planyna Demokratik Partiýasynyň agzalarynyň arasynda ödeýän goldugyň ýokdugyny hem mälim etdi. Mälim bolşuna görä Prezident Barack Obama häzirki döwürde bu plan barada pikirlenýär. Eger biziň ynamly hyzmatdaşmyz bolmasa, biz näme dip Amerikanyň ilatyndan ykdysady kömek etmegini, hatda öz janlaryny pida etmegini sorap biler diýip Pelosi aýtdy. Pelosiň bu baradaky pikiri Obamanyň Owganystandaky talepleri basyp ýatyrmak üçin bu ýurda 40 000 töwereki goşmaça Amerikan eskerini ýibermek barada pikirlenýän döwürüne gabat geldi. Häzirki döwürde Owganystanda 68 000 töwereki Amerikaly harby ýerleşýär. Birleşen Ştatlaryň Owganystanda harbi komandarlary gün sayın artıp baryan dartgınlyk zerärli bu ýurda goşmaja 40 000 töwereki eskeriň iýberilmeginiň zerurdygyny aýdýarlar. Emma Owganystana goşmaja harbi iýbermek baradaky bu talap Obamanyň Demokratik Partiýasyndaky aranlarynyň arasynda uly rahatsyzlyk döredýär. Pelosi adagdalyň radio stansiýasyna beren interwýusynda Owganystanda harbylaryň sanyny şeýlede ýurda edilýän grajdan ýardymyň möçberini artdyrmak baradaky teklibi Kongresiň ödeýän goldap bermeýärligini ýetirdi. Pelosi Kabulda anamly ýaranymyz bolmadyk halatynda biziň bu ýurda etjek grajdan kömeklerimiz hem korrumpirlenen maksatlara harjedilýär diýdi. Pelosi'nin bu pikiri Owganystanyň prezidenti Hamid Kerdiň 5 ýyl möhlet boýunça ikinji gezek prezidentlik wezipesine başlamagynyň ýazýanyna gabat geldi. Kasym kabul edişlik dabarasynyň dowamında Hamid Kerdiň korrupsiýa garşy güreş çekdigini aýtdy. Emma Gunmatar liderleri bu gurda aýgytly adimleriň ädilmegine garaşýanlyklaryny aýdýarlar. Owganystanly siýasy Sinçi Nasrullah Stanakzy Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Kerdiň bu gurda anyk hem berk çäre görmeýän ýagdaýynda halkara jemgyýetçiliginiň önemini gazanyp bilmejegini aýtdy. Owganystanda korrupsiýa garşy güreşmek strategiýasy boýunça bu ýurdun hökümeti degişli idaralarından 3 hili adamlary uzaklaşdyrmaly. Birincisi, meydan komandarlaryny we jinayata baş goşanlar guman edilýän adamlary. İkincisi, neşe gaçakçylygyna aralaşan we üçüncisi bolsa korrupsiýa we paraxorlyga baş goşan adamlary diýip Owganystanly Sinç aýtdy. Owganystanyň prezidenti Hamid Kerdi aýratynam ýurdun howpsuzlygyny geljek 5 ýylyň dowamında Owganystanyň öz harby güýçleriniň özlerinin üpçün etmeldigini hem mälim etdi. Owganystanly Sinçi Gunmatar ýurtlaryň harby ýardymlary arkaly bu maksada ýetmekligiň mümkindigini öňe sürdi. Eger Owgan harbylary yeterlik derejede ösen enjamlar bilen üpçün edilse, şeýlede Owgan armiýasynyň sany 1,5 million adama yetirilse, Owgan harbylarynyň ýurdun howpsuzlygyny üpçün etmek ukybyna eýe bolmagyna umyt edip bolar. Mundan öňki tejribeler nazara alynanda, Owgan harbylarynyň ýurdy gorap biljekdigini aýdyp bolar diýip Owganystanly Sinçi Azatlyk radiosyna beren interwýusynda aýtdy.
Siz Owganystan Gunmatar gatnaşyklaryny syýny diňlediňiz. Habarlar günnäligi programmamyzy dowam etdirýär. Tapar Murat Niýazow töwerinde ýurtdaky kinoteatrlar ýapyldy. Paýtagtda hem welaýet merkezlerinde sazly teatrlar döredilip, Niýazow ýazdy diýilýän eserleriň goşgularynyň esasynda spektakllar döredilip, sahnalarda goýulýardy, bayramçylyklarda görkezilýärdi. Häkimiýet çalşandan soň adamlaryň teatrlara barşy, teatra bolan gara işler üýtgödümi. Habarçymyz Sultan Açylowany diňledi.
Türkmenistan'da karasılık gelir meden ocakların köpüsü yapıldı. Sapar Murat Niyazov'un görkezmesi bilen Türkmenistan'ın opera valet teatri, Türkmen devlet sirki, kino teatrların ehlisi yapılıp, ilatın durmuşuna boğunu çok gülülük, kamuin bir durmuş ağırlaştı deyip, Aşgabatlı uyg ocalıkçı Senem Sehvettesi'ye açtı. Prezident Berdimuhammedovun ilkinji tagallasy opera we teatrny täzeden açmak, döwlet serkiniň binasynyň durukyny täzelemek barada karar kabul edip, öňü bilen bu ogurlarda kadrlar taýýarlamaga görkezme berdi diýip bol sözünde dowam etdi. Onlar çyl ilatyň aýagy çekilen teatrlaryň ýeşip bir näme zanyny ogurdy. Yöne ilatyň teatrlara barmak, spektaklara tomaşa etmek isteýärleri henizem adamlarda ýok diýen ýaly. Ozarqı täsirli tomaşaçylaryň göwnünden turýan spektaklarym sahnadan düşüp onuň ornuny saparmyrat näsin ejesi kakasy eýlendiň. Ilat köpçüliginde henizem teatra barsa şu şekiller öňünden çykaýjak ýaly gorky galdy. Dip bildirişimi aýdýar. Häzir teatr mewsumy açyldy. Ozarqı bar bolan teatrlarym soňky ýyllarda gurulan teatrlarym türli spektaklar görkezip ogurady. Yönü teatrların işlerini bilen ona tomaşaçı tapaymak ansat düşünok. Şol sebeple mecbur tomaşaçılar ol yere barmalı bol yarlar. Çeyli tomaşaçılar olsa mektep okuçuları, yukarı hucaylarının studentleri, liseylerin okuçuları olup, onları islese islemese her hette de deneyali toparlayın teatrlara barmalı bol yarlar deyip, ol 13-nji noýabrda Aşgabat şäherinin nomer 29-njy mekdebiniň 2-nji, 3-nji, 4-nji klaslarynyň okuwçylarynyň teatra äkidilşi barada şeýle gurrun berdi. 40-dan ograk okuwçy çağalary teatra 3 tane mugallim alyp baryptyr. Çağalar üçin hiç bir täsir galdyrmadyk spektakldan soň olary awtobus bilen öýlerine alyp baryardylar. Awtobusyň konduktory okuwçylardan ýol kiregini tölemeklerini sorady. Bar pulumuzu teatra verdik, yol kire üçin pulumuz yok deyip, ikavarak okuça olularını ver cevap verdi. Nehile spektakla Tomas ettiniz deyip, men oğlalardan soradım. Kızıklı değil ekeni, bir direk 10 numaradımız gitti deyip, okuça olan cevap verdi. Spektaklın adı ne mi deyip, men ona soradım. Ay bilem ok deyip, okuça etti. Haysi teatra verdiniz diyelim de, öğlerinin haysi teatra alınıp barlandığını hem okuça edip bilmedi. Kurcak teatr değildi, bellidi. Sebebi okuça çağırlar şehrin merkezi köçelerinden geliyerdiler deyip, tenemaydı yer. Sonra ildesimi sözünü devam edip söylediydi. 3-4 klas okuçularını Molla Nepes adındaki talipler teatrına, ya olmasa Saparmına Türkmen adındaki bas drama teatrına toparlayın alınıp barılmağı bunun özü bir akıla sığacak zat değil. Şeyle yazdaki okuçuları en olmanda Kurcak teatrına tomaşa çedip erseler bolacak. Oku vakı çağaları toparlayın sürüp onların henil ağını yetmeyecek spektaklarına tomaşa etmeye ertilmeyi dine polyolamak maksadı ölen ediler deyip ildesimiz devam etti. Hazır kuvatta Aşgabat şehrinde de vilayet merkezlerinde de devre vak teatrların bir neçesi kuruldu. Kovu spektaklar koymağa bizde talantlı, kucurlu artistlerimizden bar. Esası mesele sol teatrlara tomaşaçılar öz islevilen para real yağdayı döretmeli. Bunun için olsa ilk ölen ilhalar spektaklar sahnada koymalı. Devrin problemlerini yaşarıp Dine emeli avadançılığa ilata yetirecek olmak, ilatın teatrlara barmak, spektaklar tomaş etmek islerine batagat der. Bu praktikadan el çekilmeye vaxt yetti deyip, ildesimi sözünün sonunda aytti.
Havarçıyımız Sultan Açılıvan dinlediniz. Doğuz dümeu sebepli Türkmenistan'ı yurt içine ziyaret hem siyahat devam ediyor. Ziyaretçiler Livap vilayetine varıptır. Bu siyahata Adamların garayışları nehili. Livap'ta kavarçıyımız Osman Halif'i dinleyeli.
200'den gorak adamın Türkmenistan'daki keramatlı hafar edilen yerlere, tarihi arkeolog yadigarlıklere, tebiyatın tesin ve güzel kümceklerine siyahatı devam ediyor. Başkoğuz velayetinden başlanan bu siyahat sonra Balkan'da ve Marz'da devam etti. 21. ayarda olsa onlar Livap velayetine geldiler. Yurdun Müslümanları, Adatı gayetleri köpçülük olup üyüşülen yerlerde harp ziyaretinin gereğine giyirilen bu siyahat varlığı öz dürlü fikir gayetlerini, karayışlarını beyan ediyorlar. Yurdun havayelik seyircilerindeki siyahatın gidişi arasındaki her günkü belirleyen havarların, dindarların dini duygularını kemsiyen dinlerden ildeşlerimizden var. Levap Elayet'in yaşayıcısı 68 yaşlı Novot Kulağ'a bu hafta söylediydi. Keramatlı hatayı diyen kuburlara baranlarında ziyaretçiler orundasından ayrılan yerler. Tuhar edip yüzmesi yerler. Ondan medet haray sonra yerler. Müslümançılık nokta nazarından bu neye doğrudur? Çünkü kömek, medet diye Allah'dan sorulmalıdır. Allah bilen onun bendesinin arasında hiç kim aracı olup hiçbir pir, övliye, veli Allah'ın bendesine kömek edip bilmez. Yurdun içine buralan bu gezelen çolta, televizyonda, radyoda aydınlısı, gazetelerde yazılışı alı, Mekke Medine has ziyaretini verelim tutup bilmez bir sohbette imza etti. Araştırmanın ikinci yıllarında Livaz Velayet'in etraf hakimliklerinin birinde ilişkiler yıldesini şeyle gurur verdi. Keramatlı kafayı edilen yerlerin köpsi, lehendar ve yarım lehendar şahsiyetlerin uğurları, mutar için ziyaretçilerin Ahal Velayet'inde akıbaran zengini ata keramatlı uğuru, merkezi Azya'nın köp yerlerinde var. Feriha diğerliklerin bir merkezi, fiyakatın programmasına giyirizilip ne içindir Balkan vilayetindeki Ersar Bağlan'ın kuburu ona giyirizilmendir. Ol kubur küver kuyusunda yerleşer. Özel Ersar Bağlan, yeniden der şahs der. Ol tarihte hakiki yaşap geçenler Türkmen halkının arasında dini ve dilyevi ılımları yayratmakta ulu ilişkileri bitiren şahsiyet. Ersar Bağlan'a 40 diye verip könürgesini çık. Şerif Ahuna, Mümin Al-Mürit, Müritler için kollanma adlı kitabı yazdırıptır. Sol devirdeki Türkmen dilinde yazılan o kitap ençeme hatırın dolanında Türkmenlerin ilk edip öğrenen yan kitabı oluptur. Başsızlığın ikinci yıllarında Ertar Bağlar'ın uğruna yurdun ehli yerinden fiyakat kuralardı. Velayet ve etraf hakimlikleri sol ziyaratların kuramacıları olardılar. O yere barmağa İsve Güldeyenlerin ulan ulan için edilmeyi kazanırdılar. Yöne son olmayan son görkezmesi bile yatırıldı. Şu yıl kızı yaratın programmasına eğer sarıba avarın kuğuru hem koşulan olsa kovu olardı deyip sohbette zilva etti. Orta Mekke'nin muallimi Behzim Tarif olsa Türkmen hava şeriklerinin kâr zarflarda bir nemi ünsülerek bulmadığını ayrı bir şeyle gözüm verdi. Nitrami Türkmenistan gazetinin 12. Noyabr kanununda çap edilen keramatlı yerlere ziyaret atlı makalanın avtarı şeyde yazıyor, sitata. 360 Evliya atlı meşhur keramatlı yere ziyaret, Nuskalı dönmüşteki has ziyaretinin yerini tutup biler, sitatanın sonu. Hakikatten das olan bu tasdiklama, Müslümanların dini duygularını temsil etmekten başka zat değildir. Çünkü dindarlar Mekke edilen kadın, dinin beş tarzının biridir yine, onun Allah'ın buyruğudur buna derkınan yerler. Gönülgençlerin 360 Evliya'nın has ziyaretinin deneyimi tutup bilecek bir o arasında olsa hiçbir dini kitapta aydınlamayar deyip söhbetleşimizi açtı.
Levap'ta kavarçıyımı Osman Halif'i dinlediniz.
Kadir dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na mağlumatınızı, havarınızı ya da sorunuzu SMS yani mobil telefon arkalı hat görünüşüne hem yollap bilirsiniz. Yine bizden Aşgabat'taki nomerimiz 8-66-18-50-45. Kaytalayar 8-66-18-50-45. Azatlık Radyosu Gece Unni sizin hizmetinizde.
Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen Havarlar Günnelüğü programmamızı geçirip kutarıyar. Onu Praga'daki stüdyodan Nazar Hudayverdi alıp bardı. Kuvanç kere redaktörlük etti. Yeni defirde duşuşu yancak. Hoş, tağ olun.